nu, gadu aptuveni ir pieejama bioloģiska atkrituma šķirošana. Un tā mūsu aplēse, ka šķirojot atkritumus, var samazināt izmaksas apmēram par 40%. Ja, piemēram, viena daudzdzīvokļa māja mēnesī maksā, piemēram, 200 eiro par atkritumu izvešanu, bet sākot šķirot, viņi var samazināt gan arī par pusi, nu, kas gadā veido jau nu, aptuveni 1000 eiro. Bet nu, cilvēki ir kūtri uz šo te šķirošanu kā tādu īpaši bioloģisku atkritumu šķirošanu. Nu, un jāsaka, sākumā tas, ko mēs novērojam, ir tas, ka tie konteineri vai nu pildās ļoti lēnām, vai nu arī pildās ar tiem atkritumiem, kas nav bioloģiski atkritumi.